Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Bo día, saudos de Pitus Arias neste martes 23 de outubro. Abrimos o informativo de Radio Fene con esa folga dos PACs. Ás 3 da tarde reanúdase o paro nos centros de saúde ou puntos de atención continuada. A folga afecta a todo o persoal de medicina de familia e de enfermería e desenvolvese dende hoxe ás 3 ata mañán o día seguinte ás 8 da tarde. Ademais, repetirase o venres, o próximo martes e o 2, 6 e 9 de novembro. Hoxe achegamos a realidade dos PACs aos nosos ointes a través da experiencia dunha médica do PAC de Fene e un enfermeiro do PAC de Cedeira, os que escoitamos xa de seguido. Tamén nos achegaremos ás victorias dos equipos femininos da Liga de Fútbol 8 cos técnicos do Perlío e do Maniños. Na dirección do son está Xavier Fernández, fálalles Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
As principais demandas do persoal dos centros de saúde están na dotación de equipos completos de médicos e enfermeiros en todos os centros, en todos os PACs, e que se teña en conta a carga asistencial de cada centro, a dispersión da poboación que atende, a distancia ao hospital máis próximo e o número de movilizacións polo 061 para garantir o dereito á asistencia. Por exemplo, a poboación que atende o PAC de Fene e de 26.000 potenciais pacientes, o de Cedeira ten 8.000. Falamos das aspiracións, das demandas destes colectivos cunha médica do PAC de Fene, Lourdes Nadia Ruiz, e cun enfermeiro do PAC de Cedeira, Carlos López. Reanúdase a folga nos puntos de atención continuada e temos con nós para afondar un pouquiño nesa folga que xa dura e vai durar uns días máis. Temos con nós, acompáñanos a médica Lourdes Nadia Ruiz, do punto de atención continuada de Fene, e Carlos López, que é enfermeiro no PAC de Cedeira. Os PACs protagonizan as protestas demandando unha maior calidade na asistencia sanitaria. Ese sería un pouco o marco xeral desta folga. Moi bo día aos dous.
Bo día.
E eu empezaría preguntándovos cales son, ou pues, cada un me podedes decir, unhas principais reivindicacións do persoal dos puntos de atención continuada nesta folga. Carlos.
Bueno, as nosas reivindicacións teñen que ver coa sobrecarga laboral, a dotación de personal insuficiente para facer ben o noso traballo, a falta de equipos de seguridade e a equiparación coas condiciones de traballo co resto do personal do Sergas.
Uh-huh. Lourdes.
Sí, o que vimos reclamando, pois, sobre todo, que se teñan en conta que a poboación cambiou dende hai uns anos e que agora temos unha poboación máis envellecida, con enfermedades crónicas, e que iso precisa máis personal, porque hai momentos en que temos que deixar o centro de saúde Baleiro por ir a atender diferentes circunstancias, non? Uh-huh. Que o que quizáis detonou todo isto a raíz do que aconteceu na estrada este verán.
Un exemplo temos aí de referencia, efectivamente, sí. Unha persoa que acude ao centro de saúde e se encontra con que non hai ninguén, porque o médico ou médica que estaban tivo que ir a un domicilio a asistir a outra persoa. Ti dis, as circunstancias cambiaron, porque sí, a poboación, os doentes cambiaron, e en cambio non cambiou a dotación dos centros.
Exacto.
Incluso hai menos, digo eu, nos PAC, en atención primaria, perdéronse médicos nos últimos anos.
Perdéronse médicos tanto nos PACs como no que é a consulta de atención primaria. Sí, efectivamente, a xente marchou buscando mellores condicións laborais.
Uh-huh.
Xa sexa outras áreas de Galicia, de España ou tamén no estranxeiro, pero sí. sí que desaparecieron médicos, marcharon, e hizo notas sobre todo nas épocas de máis ausencias, cando son as vacacións, sobre todo no verán, que non quedan huecos valeiros porque non se poden, non se atopa xente para sustituir.
E no caso de enfermería é igual, Carlos.
Sí, últimamente
tamén hai menos enfermeiros nos centros.
Hubo un tempo, non fai moito, que había incluso moito paro, pero claro, as condicións laborais obligan a moitos compañeiros e compañeiras a ter que buscar mellores condicións. Moitos han ido para fora de Ferrol, incluso traballar na privada, que lles dan un pouco máis de continuidade. Bueno, pues ahora nos atopamos con este problema, que non hai xente para sustituir suficiente.
Normalmente, cando hai unha folga, a xente di, bueno, tamén haberá reclamacións salariais, sabes, dice. Aí, neste caso, os salarios dos médicos obxectivamente se reduciron tamén.
Sí, de feito é unha das nosas reivindicacións.
Claro, que sempre está en todos os colectivos.
Xa non se trata de subir o soldo, ¿no?, de acordo co nivel de vida, senón de que nos paguen o 100% do que nos tiñan que pagar dende hai 10 anos.
Claro, realmente non é unha subida salarial o que se reclama aquí. O que se reclama son melloras das condiciones.
Recuperar o perdido, ¿no?
Efectivamente. Temos uns complementos que tiñan que ser abonados xa desde fai anos. Desde o 2010 hemos recuperado hasta o 80%. Falta un 20% que pues estamos no 2018, xa é hora de que podamos cobrar o 100% do complemento. Son complementos por naturdidade e festividade.
E días festivos.
Entonces, o básico de das nosas reclamacións son temas de funcionalidade, de mellora de calidad asistencial, bueno, pues algunhas melloras de dereitos que temos perdidos con respecto ao resto dos traballadores do Servicio Galego de Saúde, que sendo da mesma empresa, hai unha serie de dereitos que temos perdidos. Entonces, bueno, básicamente é iso, pero non é unha reclamación. Esa podería ser outra, pero bueno.
Sí, no, porque para poñernos o día desde o ano 2009 ainda falta,
sí,
¿verdad?
Sí.
En todos os colectivos. Que número de cartillas, para situarnos un pouco, poñer o escenario, que número de cartillas atende, por exemplo, o punto de atención continuada de FENE?
Sí, FENE, contando co que o núcleo urbano de FENE, Ares, Mugardos e a Capela, temos 26.400 habitantes, potenciais pacientes, ¿no? Do PAC.
E cantos médicos atenden a esa poboación, Lourdes?
No PAC, durante o día, hasta as 10 da noite, hai dous médicos e dúas enfermeiras. A partir das 10 da noite, queda un só equipo.
Dous e dous é unha. Sí. E no caso de Cedeira é distinto, é máis.
Sí, no caso de Cedeira, pois é máis pequeno a poboación que abarcamos, en concreto son en torno a 8.000. Abarcamos a parte do concello de Cedeira, cuatro parroquias de Valdoviño. Entón andamos eso en 8.000.
E vostedes cantos?
Temos un solo equipo de un enfermeiro, un médico e un celador.
En cada turno,
que son de 17 ou de 24 horas no caso de que sea festivo ou domingo.
Con esa poboación, Lourdes, 26.000 decías cartillas, sí. ¿Cantos médicos e enfermeros crees que serían os necesarios, os adecuados?
Depende do momento do ano. No verán, todos sabemos que tanto en Cedeira como en Ares, que corresponde ao PAC de Ferrol, a poboación aumenta bastante. Entonces hai momentos puntuais en que estos equipos non son suficientes. Pero no caso de FENE, eso, xa, como digo, son momentos puntuais. Hai veces que pode ser que pola noite, como só hai un equipo, e se ten que salir a facer unha asistencia nun domicilio ou na vía pública, cheguen os pacientes a tope no centro baleiro.
Eu este verán pasou un mes, fun ao médico, arriba estaba baleiro, e había unha médica abaixo, unha soa, que tuvo que sair a un domicilio e estaba xente esperando a que volvera.
Claro, sí, sí. Eso é máis común do que se pensa.
Isto eran as 4 da tarde.
Xeralmente, pois non pasa nada, pero ata que pasa como foi este verán na estrada. Pero
claro,
é moi
común. É que sí. Hai unha cousa, é que non só se van a atender demandas de urxencias a domicilios, é que hai que atender tamén a vía pública. Aquí no caso de Fene, temos a medicalizada, pero non sempre pode estar disponible para esta zona, porque ten tamén que atender a Ferrol e a Narón, hai só unha. No caso de Cedeira, aun estamos como estamos máis lonxe, pois ali non chega medicalizada. Entonces, se hai un tráfico, por exemplo, fai falta medicalizar a asistencial, a ambulancia normal, a medicalizamos nós, quere decir, medicalizar que nos subimos a ambulancia o persoal do PAC. Entonces, no caso de Cedeira queda Baleiro.
Queda Baleiro.
Entonces, non digamos,
o sea, que tería que haber para as urxencias, eso, para ambulancia, para moverse, pues tería que haber outro médico, outro enfermeiro.
Claro, eso sería o ideal, sobre todo nas,
¿no?,
épocas en las que hai unha demanda aumentada. En Cedeira, por exemplo, en período vacacional se triplica a población co turismo. Entón, o persoal é o mesmo. Non quero dicir un caso dunha catástrofe. Aquí temos en cerca de Fene, Reganosa, está Navantia, en caso de Cedeira temos San Andrés de Teixido. Pode pasar, desgraciadamente, cosas como que ha pasado en Tui, con unha explosión de material pirotécnico, ou pode pasar o afundimento dun barco, o de Angrois. Eso, os primeiros que chegamos somos nós. Entón, unha das reivindicacións que temos, entre outras, é que non temos os equipos adecuados, como cascos, en algúns centros non teñen un abrigo preparado, non quero dicir xa material inífugo, en fin. Hai moitas reivindicacións. Eso debería de igual haber un servicio de 061 medicalizado máis fuerte que poidera asumir esa función, ¿no? Pero a temos que cubrirnos.
Imonos poñer nun día normal, Lourdes, a cantos pacientes hai que atender cada médico, ou que tempo medio de atención aos pacientes tedes no PAC?
Claro, eso depende. Temos o tempo que necesite cada paciente. Hai cousas que se poden solucionar en poucos minutos e outras que necesitan máis tempo. Incluso hai que, se un paciente está inestable ou precisa asistencia xa máis especializada, pois hai que trasladarlo ao hospital. Estando dende o centro de saúde de Fene, estamos a 10 minutos en ambulancia, pero se temos que ir a unha asistencia nun domicilio máis longe, podemos tardar hasta 40 minutos en chegar ao hospital desde ese punto. Pero bueno, eso, o tempo é o que
agora mesmo, que tempo medio dispoñedes cos efectivos que hai e os pacientes que hai? 10 minutos.
No, eso é o que necesite cada paciente. Hai veces que se a sala de espera está chea, pois tens que ir un poquinho máis rápido, pero se un paciente necesita media hora, unha hora, pois tens que dedicarlle ese tempo.
En teoría traballamos urxencias extrahospitalarias, entón hai que resolver o tempo que necesite o paciente, non? A veces hai moita xente na sala de espera e hai que ir vendo a máis, non podes centrarte nun.
Pois estamos na mesma.
Estamos no mesmo, sí.
Sí, non é como nas consultas, que sí, eles ten un horario e ten que ir máis ou menos, claro, cumplindo, que tampouco que o cumpre, non? Aí non dedican o tempo que necesitan os pacientes.
Cal é a vosa opinión alrededor da creación da figura do pediatra de área ou itinerante, que hoxe é unha nova que aparece na portada dos periódicos?
Pois eu o vexo con bastante preocupación, porque penso que é outra cousa máis que añadir o deterioro da sanidade pública e, como consecuencia, unha deficiente atención aos pacientes, neste caso os nenos. Eu penso que é algo que hai que pensar moi detidamente e é algo preocupante.
Cando menos en cada centro ten que haber un,
sí, tería que haber uno de mañá, cando
ten
menos.
Ten habido dous en nos tempos.
Claro. Depende da poboación, pero pola mañá, en os centros que teñen atención pola tarde, como é o de Fene, pola tarde tamén debería haber por lo menos un pediatra, e que cada pediatra teña o seu cupo para que os nenos e nenas teñan cumplido o seu dereito de ter unha atención continuada por un mesmo médico, ¿no?
Que te conoza.
Claro.
Unha forma que me parece que é bastante ilustrativa de ver que non chega a cubrir o con só pediatra, non quero dicir si o quitan, pois é que moitas das atencións que temos na urxencia, no PAC, pues son pacientes de pediatría. Uh-huh. Quiere decir que al final teñen que botar man de do servicio de urxencias, porque non lles cubre o pediatra.
Claro.
Si limitamos eso aún máis, pois vai ser un problema que vai ter que asumir o PAC, probablemente.
A poboación infantil, ademais, é moi moi usuaria, sí, non? Sí, porque sí. Hai un montón de... Se poñen malos moitas veces.
Claro, sí. Van por temporadas e sí. Os pediatras non dan abasto tampouco.
Sí. Bueno, deduzo por todo o que me estades dicindo que o sistema sanitario público desde logo tende na actualidade a disminuir a calidade de atención ao paciente.
Nestes momentos, sí, esa é a tendencia.
Uh-huh. Carlos.
Sí, a tendencia é, pois eso, a cubrir un pouco o mínimo, non basarse en mellorar criterios de calidade, porque... Uh-huh. No sé, aluden temas de económicos, temas de que non hai suficiente persoal, pero bueno, é un tema de que se debería de reestruturar a planificación. Tendrían que salir máis estudiantes de medicina ao cabo do ano, de enfermería darlles, bueno, os dous, ¿no?, mellores condicións laborais. Non pode ser que durante un tempo bastante prolongado os eventuais teñan que vivir a golpe de teléfono e
traballar por horas.
Ir traballando por horas con igual
distintos.
No ano ter 200 contratos. Eso é moi complicado, que hai xente que leva anos e anos traballando como eventual ou como interino. Uh-huh. Entón, eso hai que reestruturalo de outra maneira.
E son carreiras as dúas que se exixe moitas cousas, tanto en enfermería como en medicina, son dúas carreiras de longa duración e moi duras como para logo ter estas condicións de traballo.
Claro,
non?
Sabes, o mercado laboral e atopaste que tes ninguna estabilidade,
claro,
que estás na corda floxa.
Outro, unha cousa das que reivindicamos que é moi importante é a pérdida de dereitos con respecto ao resto dos traballadores do Servizo Galego de Saúde, nun plano bastante claro, por unha fórmula matemática que nos aplican aos traballadores dos PACs, que ten que ver con as horas que temos que facer ao cabo do ano. Nos temos dereito a unha serie de permisos retribuídos que en teoría están incluídos no soldo, pero na hora da realidad o que estamos vendo é que si nos dan permiso, por exemplo, para ter horas para facer cursos de formación, pero esas horas nos las descontan do soldo. Uh-huh. Entón, por exemplo, si temos un falecemento de un familiar, podemos non ir a traballar, pero esas horas quedámolas a deber ao cabo do ano, porque nos botan as contas das horas que facemos. Sí, te permiten non acudir, pero esas horas quedan constancia de non feitas. Pois permisos de matrimonio, nacemento dun fillo, hai unha serie de cousas que parece mentira,
que
pero...
Que nos témolas, es que logo.
Todos sosteñen.
Normalmente traballadores... funcionarios ou personal laboral,
claro, é unha cousa
disfruta desas... De
seral, no, pero no caso de os traballos, os compañeiros da empresa, todos teñen isto, excepto os enfermeiros, enfermeiras e personal médico dos PACs.
Dos PACs, mira ti.
É unha cousa pues, das que reivindicamos.
Claro, tamén. Como se viven estes días de folga? E hai esperanza de que cambien as cousas? Porque son moitos días os programados, e non é cuestión de un día.
Esperanzas temos, por eso estamos facendo, non?
Claro.
E a folga vivese con normalidade. Temos o 100% de
servicios
mínimos,
xa vin.
Entón non hai atención, non se ve afectada de ninguna maneira. Simplemente, pois, levamos unha pegatina para facer constar que estamos en folga, pero non queda ningún paciente sen ver, e non deixamos de facer nada que facamos calquera outro día.
É unha forma de darnos a razón de que estamos en servicios mínimos permanentemente, porque...
Eso é que fai falta.
Fai falta.
Todo o personal.
Sí. consideramos que son abusivos porque non podemos expresar a folga en realidade, pero bueno, nese xeito pues veñen a darnos a razón de que estamos traballando nos servizos mínimos e non podemos renunciar a ninguén nas plantillas.
Os pacientes que vos din algo estes días de folga? Bueno, hasta ahora foron pouquiños días, non? Cantos houbo?
Tres.
E hoxe reanúdase outros 5 ou 6, non?
Estamos facendo martes, vernes e domingo, ata o 11 de novembro.
Que os pacientes, algúns... se enteran de que está desde folga?
Sí, todos. Bueno, algúns. Sí. O que podemos facer é levamos unha pegatina, temos aí algún cartel.
E explicalo si vos preguntan.
Sí, algúns preguntan, outros non. Pero bueno, por lo menos en Cedeira sí que están preguntando e lles estamos entregando unhas follas para que sepan un pouco de que va as nosas reivindicacións. E bueno, pois moitos non acaba de creerse que pase isto e sí que nos apoian.
E hai houve algunha negociación ao nivel que ten que habelas? Houve xa algún encontro?
Sabes? Sí, houve dende febreiro deste ano, van 5 reunións. A última foi hai un mes, o 21 de setembro, pero foi cando decidiuse xa a facer a folga porque non hai ninguna resposta por parte da
receptividade.
Nada.
Bueno, pois os médicos queren consultas de calidade, os pacientes tamén queremos, demandan poder cumplir coa atención apropiada a que necesita o paciente e desde logo reclaman os dereitos aos que, valga a redundancia, teñen dereito. Así que Lourdes, Nadia Ruiz e Carlos López, moitísimas grazas por atendernos e que, bueno, que se escoiten as vosas voces no nome dos demais.
Moitas gracias
pola oportunidade. Gracias.
Radio Fene. Noticias.
Sangue, suor e bagoas custoulle o Perlío da Liga Femenina de Fútbol 8 vencer ao Capela na última xornada. Perlío 1, Capela 0. Foi o marcador final nos Pinares. O equipo saiu cun punto de tensión baixo e non foi ata despois do descanso que as de Perlío reaccionaron. Todo foi mellor despois do gol de Cris no minuto 5 da segunda metade. O técnico Juanjo Lorenzo asegurounos que foi moi difícil. O sábado o Perlío encara un novo choque, neste caso cos descalzas no Beco ás 6 da tarde. Un equipo que non se lles dá ben, de feito nunca lles gañaron, afirma o técnico de Perlío, que é un equipo moi rocoso e que encaixa moi poucos goles. Aténdenos xa o técnico do Perlío da Liga Feminina de Fútbol 8, Juanjo Lorenzo. Moi bons días.
Hola, moi buenos días.
Moi bo día. Bueno, despois dunha xornada de descanso, reanudamos, recibimos o Capela e unha victoria, bon pé, non? Para retomar o ritmo.
Pues sí, la verdad es que sí, que no hay nada mejor que volver a la competición con una victoria.
Sí. Bueno, un Perlío 1, Capela 0, ¿foi difícil, foi xustiño o resultado?
Pues fue muy difícil, la verdad. La verdad que fue un partido que nos costó literalmente sangre, sudor y lágrimas.
Sí.
Pero bueno, nuestras jugadoras supieron sufrir y competir durante los 60 minutos. Y al final pudimos llevarnos la victoria, aunque ya te digo que nos costó bastante. Sí.
Sí. ¿En qué minuto metimos o gol y quién fue a
pues el
a
gol
rematadora?
Lo marcó Cris en un córner y debía ser como el minuto 5 de la segunda parte, al poco de empezar la segunda parte. Porque la primera parte, la verdad que salimos con un punto menos de tensión que el Capela, quizás, que nos apretó muy arriba, nos presionó muy arriba y nos costó mucho pues hacer nuestro juego habitual de intentar sacar el balón desde atrás. Pero bueno, tras el descanso y la charla del descanso cambiamos un par de cosas y ya la segunda parte fue más controlada por nuestra parte.
O sea, que Juanjo como Luis Enrique, ¿no? Tu descanso te luciches.
Sí, pero bueno, con menos sueldo de momento.
Bueno, na segunda xa vexo que aí veu o gol xa nos primeiros minutos e eso sí. É un reforzo, non?
Sí, importante. Siempre ya salir y tener pues ese refuerzo positivo, como tú dices, del gol, ya pues baja un poco los los nervios de las jugadoras y estuvieron mucho más centradas y haciendo pues lo que tenían que hacer y lo que están habituadas a hacer normalmente.
Bueno, temos por diante o domingo, penso, un novo enfrontamento, descalzas Perlío. Como ves este reto?
Bueno, pues el partido me parece que va a ser el sábado, finalmente, el sábado por la tarde, a las 6.
La Liga Poñía, sábado a las 6.
Lo último que me han dicho.
Ajá, sí, vale, muy bien.
Me falta la confirmación oficial, que lo sabré hoy, pero en principio sábado a las 6. ¿Y cómo lo veo? Bueno, pues es para nosotros, históricamente, entre comillas, porque llevamos 4 años, tampoco es que tengamos mucha historia, sí. Pero históricamente es un campo que no se nos ha dado bien. No sé muy bien el porqué, pero que yo sepa hemos perdido 2 veces y empatado otras 2. Nunca hemos ganado allí. Y bueno, el Descalzas es un equipo que es muy ordenado y defensivamente muy bueno. De hecho, suele encajar pocos goles, salvo, bueno, justo esta última jornada que perdió 4-2 con el Maniños en Opote, pero normalmente es muy difícil hacerle gol y muestra de ellos que tienen bastantes empates a cero. Tampoco es que sean muy muy realizadoras, ¿no? Pero defienden muy bien su portería. Entonces, bueno, pues vamos a intentar trabajar esta semana en la manera de encontrar huecos y de llegar a la portería contraria, que va a ser lo que más nos va a costar.
Es de romper esa racha de empates y pérdidas. Eso que en teoría ellas van oitavas, o Perlío y des cuartas, y en teoría parecería que no debía ser tan difícil.
Claro, pero la teoría, no como decía mi buen amigo Jorge, que era compañero de entrenamientos conmigo el año pasado, en la pizarra ganamos todos, pero luego en el campo es donde hay que demostrarlo y ya te digo que aunque en la clasificación estén bastante abajo, es un equipo muy muy rocoso y no va a ser nada sencillo, va a ser otro partido de sangre, sudor y lágrimas. Bueno, tenemos que por lo menos la sangre y las lágrimas no, que solo sea de sudor. No.
Y que acabe por lo menos como anterior, por lo menos.
Por lo menos, pero bueno, yo
con
por el bien de mi corazón, si puede ser con una victoria más amplia para no estar ganando siempre por un gol, porque yo creo que en cada partido pierdo unos años de vida por los nervios y la tensión, pues sí. Se lo agradecería, pero bueno, nada, sí. Es broma. A intentar competir y que las chicas lo pasen bien y aprendan.
Pues así o desexamos nos tamén, falaremos a semana que ven a ver como vos foi co Descalzas. Moitísimas grazas, Juanjo Lorenzo, técnico do Perlío.
Gracias.
Bon día.
Moitas gracias a vosotros, un saludo, buen día.
O Maniños femenino tamén se alzou co triunfo sobre, neste caso, o Descalzas. Maniños 4, Descalzas 2 foi o resultado dun encontro con moitos goles, como vedes, a pesar da fama de rocosas que precede o Descalzas. O técnico do Maniños, Carlos Gómez, afirma que gañaron grazas ás individualidades e á fortuna e amosouse moi autocrítico consigo mesmo. Botouse a culpa das dificultades que tivo o equipo. Ao final, unha victoria que soupo a gloria, sobre todo a afección. O próximo sábado, ás 7 da tarde, o Maniños visita o San Sadurniño, que é segundo na clasificación e ten unha vantaxe de 4 puntos sobre as fenesas. Se gaña o Maniños, dará un paso de xigante. Maniños 4, Descalzas 2. Xa nos escoita o técnico do Maniños, Carlos Gómez, para analizar este último encontro da Liga Feminina de Fútbol 8. Carlos, moi bo día.
Hola, buenos días.
Muy buen día. Bueno, es todo un mérito. Maniños, 4 goles y metedes o Descalzas, que famoso teño entendido porque encaixa pocos goles.
Sí, bueno, hasta ese partido no me había encaixado casi goles, solo lle meteran 2 goles, sí que tivo mérito por esa parte.
Bueno, 4 goles que chegaron cando y que nos metía.
Pois chegaron 2 na primeira parte e 2 na segunda. Na primeira meteu Rebe ao principio do partido, aos 5 minutos. Logo meteron o Descalzas en propia meta. Logo na segunda meteu Laura, un gol desde o medio campo prácticamente. Logo o cuarto gol, Rebe de penalti.
E Rebe de penalti. Bueno, polo que dís, foi discurrir o encontro así como moi lixeiro. Non houbo maiores problemas, ou sí?
Non, sí que houbo. A ver, un beso o resultado, bueno, parece que marcas 4 goles, pero non foi para nada un bo partido pola nosa parte. Ao descanso a primeira parte xuntouse un pouco todo, penso que tamén tanto David ou outro entrenador, mais eu, pois equivocámonos na maneira de xogar, quizás, puxemos ao mellor xogadoras no medio campo que non están acostumbradas a xogar debido ás baixas que tiñamos. Uh-huh. Eso tamén acusaba que as xogadoras que xogaban na banda tamén non superan ben, se tiñen que subir, baixar, e a primeira parte estaba, bueno, foi un auténtico caos, a verdade que tácticamente foi horrible, pero bueno, unha individualidade de Rebe ao principio, un gol con moita fortuna, é verdade que foi así, en propia meta da equipo rival, pois puxémonos 2-1 ao descanso, pero facendo moi moi mal a primeira parte.
Uh-huh. Autocrítica, vexo aí, moita autocrítica.
Sí, a ver, é moi importante os tres puntos, que é realmente importante, pero bueno, non foi para nada un bo partido por nosa parte.
Bueno, pero a afición se reencontrou coa victoria, non?
Sí,
porque estaba feita.
Facía falta, sí.
Bueno, próximo encontro, próxima xornada, eu tiña apuntado que era o domingo, pero creo que se cambiou para o sábado, non?
Sí, sábado a 7, creo que é.
A 7 da tarde. Sí. Bueno, visitades o San Sadurniño, son segundas, supoño que difícil vai ser.
Sí, a ver, ata o momento non tivemos ningún partido fácil, creo que non va a haber ningún partido fácil, porque o que lle digo yo, lle digo a elas, que non o conto destes anos atrás, que uh-huh. iban a xogar prácticamente sabendo que iban a gañar. Eso hai que olvidalo, e aquí non hai partido fácil contra ninguén da liga.
Partimos de cero. Sansa. Uh-huh. O Sansa, que ten? Que fai?
A ver, o Sansa, bueno, está aí segundo clasificado, agora mesmo sacan os 5 puntos, nos temos, bueno, un partido menos, porque xa, xa descansamos, entón, bueno, xa se ve que é moi clave, cunha vitoria poñémonos aí, bueno, incluso creo que están a 4 puntos, perdón. Poñeríamos a 1 punto delas. En caso de perder, pues bueno, escaparían un pouquiño, pero bueno, non creo que nin gañando sexa definitivo para estar nos postos de arriba, perdendo tampouco va a ser definitivo como para non estar.
Ainda estamos, moito, ainda falta moito, sí. Ainda falta moito, pero bueno, sería un paso importante.
Sí, moi importante, sí.
Moi importante. Decías antes que tiveches xente de baixa ou lesionada, como tedes o plantel para este próximo encontro?
Pois igual que esta semana, eu máis ou menos vai ser o mesmo. Temos, bueno, baixa de Uxía, que lesionouse no partido contra o Capela. Cris tamén, por motivos laborais, pois falta, non pode vir a xogar bastantes veces. Bueno, recuperamos algunha xogadora que foi xogar, tamén outro día foi xogar medio enferma, por, bueno, a ver se recuperamos, bueno, as que temos ao 100%, nada máis. Non, para min, o sea, a convocatoria, se facemos ou se non facemos, somos todas xogadoras do equipo e non... Non me queixo das baixas nunca, hai que ir cos que temos e listo.
Uh-huh. Bueno, pois co que tes, a ver si volvemos con boas noticias. Carlos Gómez, moitísimas grazas.
Moi
sorte.
Gracias.
Radio Fene, noticias.
Asistiremos mañá á presentación do libro de poesía As Fadas do Velelle, mañá a 7:30 no Ateneo Ferrolán. Esta publicación da colección O Parnaso está promovida pola Asociación Cultural Conxeito. Fadas do Velelle é un traballo onde queren dar voz a través da escrita a aportación da muller na construción social. Polo tanto, son varias as mulleres, 13 nada menos que fadas e un trasno os autores deste libro que se presenta mañá no Ateneo. En o Ateneo temos esta tarde de martes cine, o ciclo de terror clásico que nos ofrece a 7 unha película británica do ano 1960, O Hotel do Horror. Unha estudante de historia chega a un pobo de Nova Inglaterra onde a finais do século XVII varias persoas foron acusadas de bruxería. Os contos aínda perduran e a xove quere investigar sobre estas lendas. e o profesor Guillermo Llorca fala sobre a historia da educación en Ferrol ás 7:30 desta tarde na Facultade de Ciencias do Traballo. Os ceos continuarán despexados e as temperaturas agradables, cunha estimación de que a máxima hoxe estea nos 20 graus en Fene. O tempo continuará así ata o venres, segundo Meteo Galicia. Si canta Xavier Díaz, temos o bo tempo asegurado. Xavier Díaz, que será homenaxeado o sábado na 30 xuntanza de gaiteiros que organiza a banda de gaitas tradicional Airiños de Fene. O músico fenés, que neste momento está a presentar o seu último disco, Baile de Noró, vai acudir a Garimo para recibir o galardón que o distingue como digno defensor e propagador da música popular. Co Baile de Noró pechamos. As novas volven á nosa sintonía mañán. Grazas e boa tarde.
Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro. Logo me faz arrimar as miñas mas o pandeiro, as miñas mas o pandeiro. Vai a la la la. Esa bailadora que bonita é,
debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé.
Esa bailadora que bonita é.
Bailar non fora, non estaba nesta terra.